Jozefi nga Arimatea mposht pa vendosmërinë. Jozefi nga Arimatea se dinte as vetë si mori guximin të dilte para guvernatorit romak. Pons Pilati njihej për kokëforcinë e madhe. Megjithatë që jezuiti i bëhej një varrim dinjitos, dikush duhet t'ia kërkonte Pilatit trupin e tij. Ç'është e vërteta, ai takim ballë për ballë nuk doli aq i vështirë sa mund ta kishte imagjinuar Jozefi. Pasi i pyeti një oficer për t'u siguruar se Jezui kishte vdekur, Pilati ja plotësoi kërkesën. Kështu Jozefi, ende shpirtvrar, nxitoi të kthehej te vendi i ekzekutimit. Kush ishte ky Jozef nga Arimatea? Çfarë lidhje kishte me Jezuin? Dhe pse ja vlen ti kushtosh vëmendje historisë së tij? Anëtari Sinedrit. Ungjilli i frymëzuar i Markut thot se Jozefi ishte antari nderuar i këshillit. Këshilli në këtë kontekst mund të jetë vetëm Sinedri, gjykata e lartë judaike dhe organi administrativ suprem. Pra, Jozefi ishte një nga udhëheqësit e popullit, çka shpjegon pse ju lejua një takim me guvernatorin romak. S'është çudi që Jozefi ishte edhe pasanik. Si grup, Sinedri mbante qëndrim armiqësor ndaj Jezuit dhe antarët e tij kur disën intriga që ai të vritej. Mirpo, shkrimet e quajnë Jozefin njeri i mirë dhe i drejtë. Luka 23, vargu 50. Ndryshe nga shumica e kolegëve të Sinedrit, bënte një jetë të ndershme e të moralshme dhe bënte çmos të bindej urdhrave të Perëndisë. Gjithashtu, ai priste mbretërinë e Perëndisë. E kjo mund të jetë arsyeja pse u bë dishepulli i Jezuit. Ka shumë të ngjarë që mesazhi i Jezuit ta ketë tërhequr, nga që i donte sinqerisht të vërtetën dhe drejtësinë. Dishepull i fshehtë. Gjoni 19, vargu 38, thot se Jozefi ishte një dishepull i fshehtë i Jezuit, nga frika e judejve. Nga se kishte frikë Jozefi? A i e dinte se judejnë të përbuznin Jezuin, dhe se ishin të vendosur të përjashtonin nga sinagoga, këdo që thoshte haptas se besonte tek ai. Të përjashtoheshe nga sinagoga, nuk kuptonte që judejnë të tjerë të të përçmonin, të të mënjanonin dhe të të trajtonin si të përjashtuar nga shoqëria. Kështu, Jozefi nguronte ta pranonte haptas se besonte te Jezui, pasi kjo do të thoshte të humte pozitën dhe prestigjin. Jozefi nuk ishte i vetmi që përballej me këtë dilemë. Sipas Gjonit 12, vargu 42, shumë nga krerët treguan besim tek Jezui, por nuk dëshmonin për të për shkak të farisejnëve, që të mos përjashtoheshin nga sinagoga. Dikush tjetër që ndodhej në po atë situatë ishte Nikodemi, edhe ai antari Sinedrit. Ama Jozefi ishte dishepull, por nuk gjente kurajën ta thoshte këtë haptas. Ky ishte një problem serioz, sidomos po të mbaje parasysh këto fjalë të Jezuit. Për këdo që dëshmon para njerëzve se është në unitet me mua, edhe unë do të dëshmoj para atit tim, që është në qej, se jam në unitet me të. Por këdo që më mohon para njerëzve, edhe unë do të mohoj para atit tim, që është në qej. Mateu 10, vargjet 32 dhe 33. Jozefi nuk është se e mohoj Jezuin, ama as nuk ishte guximin të dëshmonte për të. Po ti? Është për t'u lavdëruar që, si që tregon Biblia, Jozefi nuk e përkrahu komplotin e Sinedrit kundër Jezuit. Ndoshta, siç sugjerojnë disa, ai nuk ishte i pranishëm në gjyqin e Jezuit. Si do të ketë qenë, Jozefi duhet të ketë vuajtur tmerrsisht për atë shtrembërim skandalos të drejtësisë, por nuk bënte dot gjë për ta ndalur. Mposht ngurrimin. Në kohën kur vdiq Jezui, duket se Jozefi e kishte mposhtur tashmë frikën dhe vendosi të bashkojë me dishepujt e Jezuit. Ky vendim del në pah nga fjalët që thuhen te Marku 15 vargu 43. Mori guximin të shkonte para Pilatit e t'i kërkonte trupin e Jezuit. Me sa duket, Jozefi ishte i pranishëm në çastin e vdekjes së Jezuit. Në fakt, ai e dinte para Pilatit se Jezui kishte vdekur. Ja pse, kur Jozefi kërkoi trupin e tij, guvernatori nuk ishte i sigurt nëse Jezui kishte vdekur tashmë. Marku, 15 vargu 44. Nëse Jozefi e pa me sytë vet agoninë e Jezuit në shtyllën e torturës, a e nxiti ajo skenë të mërshme të shihte thellë në ndërgjegjen e tij dhe të vendoste më në fund se duhej të merrte anën e së vërtetës? Ka shumë të ngjarë që po. Më e pakta, tani Jozefi u ndjej i motivuar të vepronte. Nuk do të ishte më një dishepull i fshehtë. Jozefi varros Jezuin. Ligji i judejve kërkonte që të dënuarit me vdekje të varroseshin para perëndimit të diellit. Mirë po romakët i linin kufomat e kriminelve të ekzekutuar në shtyll që të kalbeshin ose i hidhnin në një varr të përbashkët. Veç se Jozefi nuk kishte as pak ndërmend këtë për Jezuin. Afër vendit të ekzekutimit, Jozefi kishte një varr të ri të gërmuar në shkëmb. Fakti që ai varr në shkëmb nuk ishte përdorur kur, tregon se Jozefi kishte pak kohë që ishte transferuar nga Arimatea në Jerusalem dhe se mendonte ta përdorte atë pronë si varres familjare. Shënimi thot, Arimatea ka të ngjarë të ishte Ramahu, pra Rentisi, Rantisi i sotëm. Ky ishte qyteti i profetit Samuel dhe ndodhej rreth 35 kilometra në veri perëndim të Jerusalemit. Fundi i shënimit. Varrosja e Jezuit në varrin që zotëronte Jozefi ishte një gest bujar nga ana e Jozefit dhe plotësoi profecinë se Mesia do të varrosej mes të pasurve. Të katër ungjit thonë se pasi trupi i Jezuit u hoq nga shtylla, Jozefi e mbështolli me litë të hollë dhe e futi në varrin e vet. I vetmi person i përmendur me emër që i vajti në ndihmë Jozefit ishte Nikodemi, i cili çoi erza për varrimin. Nisur nga pozita që kishin ata të dy, nuk ka gjasa që ta kenë lëvizur vetë trupin. Ka më shumë mundësi të kenë përdorur shërbëtor për ta transportuar dhe varrosur. Sido që të kenë vepruar, detyra që morën përsipër ata të dy, s'ishte gjë e vogël. Kushdo që prekte një kufom, ishte i papastër nga ana ceremoniale për 7 ditë. Dhe çdo gjë që prekte, bëhej e papastër. Në një gjendje të tillë, ata duhej të rinin veç mas të tjerëve gjatë javës së Pashkës dhe do të humnin gjithë ceremonitë e festimet. Veç kësaj, duke organizuar varrimin e Jezuit, Jozefi rrezikonte që kolegët ta tallnin. Ama në atë pikë, ai ishte i gatshëm të pranonte pasojat që mund të vinin duke i bërë Jezuit një varrim dinjitos dhe duke u shfaqur haptasi si dishepull i Krishtit. Fundi i historisë së Jozefit. Pas tregimeve të ungjive për varrimin e Jezuit, Bibla nuk e përmend më Jozefin nga Arimatea, ndaj lind natyrshëm pyetja. Çu bë me të? Në të vërtet nuk e dim, por në ndritën e ngjarjeve të mësipërme, ka shumë gjasa që ai të ketë deklaruar haptas se ishte i krishter. Tek e fundit, në momentin më sprovues dhe kritik, besimi dhe guximi i tij nuk po zbeheshin, por po rriteshin, e kjo ishte shenjë mirë. Kjo histori ngre një pyetje për të cilën bëjmë mirë të reflektojmë të gjithë. A ka ndonjë gjë, çfarë do qoftë ajo? Pozita, karriera, të mirat materiale, lidhjet e forta familjare, ose madje edhe liria jon, që i japim më tepër rëndësi se sa marrëdhënies ton me Jehovain? Fundi i artikullit.